čudovišne strahovlade partije i njenog diktatorskog rukovodstva. Ako je socijalizam i mogao po nečemu da se pohvali, to svakako nije mogao po stanju ljudskih prava sa kojim je daleko zaostajao za zemljama građanske demokratije. 6. Prava i slobode u ustavima modernih demokratskih država posle Drugog svjetskog rata, pobjeda demokratskih zemalja nad onim drugim, totalitarnim i fašističkim u Drugom svjetskom ratu dala je novi zamah razvitku i uobličavanju građanskih prava i sloboda. Ovdje se pre svega misli na savezničke države građanske parlamentarne demokratije, a ne i na one druge, također savezničke, socijalističke odnosno komunističke, predvođene SSSR-om i Staljinom, jer su one bile nespojive sa ljudskim slobodama i pravima i demokratijom. Unutar ovih prvih, demokratskih i naprednih građanskih država, neke od njih su zadržale tradicionalni liberalni pristup i u svoje ustave uvrstile samo klasična prava i slobode, Nemačka, Austrija, Francuska i DR, dok su neke druge u smislu jačanja i razvitka socijalno-ekonomske demokratije prihvatile i unele u svoje ustave i najznačajnija socijalna i ekonomska prava. Tako je Francuska Peta Republika od 1958. god dobar primjer ovih prvih građanskih država, jer je u svom ustavu u sumarnom obliku i jednom članu ponovila revolucionarnu frazu o slobodi, jednakosti i bratstvu i zajamčila samo jednakost građana pred zakonom i slobodu ubeđenja, s obzirom da je stala na stanovište da je Deklaracija prava čoveka i građanina od 1879. god, zajedno sa preambulom Ustava od 1946. god, sastavni deo novog važećeg ustava. Sasvim je drugačiji pristup nekih drugih država i ustava, pre svega Italije i njenog ustava od 1948. god, koji je ispoljio originalnost u uređenju materije ljudskih prava i sloboda. Ovaj ustav je dao jednu originalno razrađenu i značajno proširenu skalu prava i sloboda koje su garantovane čoveku i kao pojedincu i kao članu društvene zajednice. Sva ta prava i slobode su grupisane u četiri grupe i to građanski odnosi, moralno-društveni odnosi, ekonomski odnosi i politički odnosi. Dok su lična i politička prava klasična i uglavnom poznata, ova druga se razlikuju i to u ekonomskoj sferi.